านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแถลงยอมรับว่ารัฐบาลลาวได้รับส่วนแบ่งรายรับและผลประโยชน์เพียงส่วนหน่อยจากการอนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุในทั่วประเทศโดยมีสาเหตุมาจากการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่มีประสิทธิภาพของพนักงานรัฐที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญจึงเฮ็ดให้การประเมินรายรับและผลตอบแทนให้รัฐบาลในระดับที่ต่ำกว่าความเป็นจริงดังจะเห็นได้จากการอนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุ82โครงการกับ66กิจการที่ได้ส่งออกแร่ธาตุไปต่างประเทศแล้วนั่นแต่ก็ปรากฏว่ารัฐบาลลาวได้ผลตอบแทนบีละบ่เกิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นดังที่ท่านบุญโจมยืนยันว่า
เกี่ยวกับการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาตินี้ทางกระทรวงนั้นก็ยืนยันว่าผลประโยชน์ที่รัฐเฮาได้นี่มันบ่ทันสมคู่กับบรรดากิจการที่รัฐได้อนุญาตขุดค้นปรุงแต่งส่งออกพวกเฮาได้ได้รับแต่ละปีนี่ค่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด82โครงการ66กิจการที่ได้ขุดค้นปรุงแต่งส่งออกแล้วเฮาได้ประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอากรอยู่ได้รับ600ตึกก็ถือว่าอยู่ได้รับ1,000กว่าตึกก็ได้รับ100ล้านดอลลาร์สหรัฐผลประโยชน์รัฐเฮาได้ก็ถือว่าท่านตอบสนองได้ตามที่พวกเฮาอยากได้ก็มีหลายปัจจัยหรอกอันนั้นแต่เบื้องกระทรวงเงินเก็บนี่แม่นได้เท่านั้นน่ะ
ทั้งนี้จากการสํารวจในช่วงปี2017หา2021โดยกรมใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์และบ่อแหของรัฐบาลจีนพบว่าในลาวมีปริมาณสำรองของแหคำหลายกัว17ล้านตันแหทองแดงหลายกัว182ล้านตันและถ่านหินหลายกัว375ล้านตันซึ่งนอกจากจะเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจีนได้เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างดวงหลายและยาวนานแล้วทางด้านรัฐบาลลาวก็หวังว่าจะมีรายรับถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสำหรับหนี้ต่างประเทศภายในปี2025โดยรัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแล้ว319กิจการให้กับบรรดาผู้ลงทุนจากต่างประเทศ214บริษัทที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทานรวมเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2021ซึ่งยังบ่รวมรายรับจากภาคพลังงานไฟฟ้า 1,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันนอกจากนั้นรัฐบาลลาวก็ยังมีรายรับจากค่าสัมปทานบ่อแฮเซโปนอยู่เมืองวิลาปุรีแขวงสวรรณเขตคิดเป็นมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2003หาปี2020ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงพลังงานและบ่อแฮเปิดเผยว่าบรรดาบริษัทจากจีนได้ลงทุนในภาคการขุดค้นแร่ธาตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้หลายขึ้นจากการขนส่งแร่ธาตุจากลาวไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนที่สะดวกว่องไวและประหยัดกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั้งยังสามารถขนส่งเพิ่มขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยโดยเฉพาะแม่นแร่คำทองแดงและถ่านหินที่มีอยู่ในลาวอย่างหลวงหลายนั่นก็คือเป้าหมายของบริษัทจีนที่ขุดค้นแร่ธาตุในลาวหลายกว่า140รายในปัจจุบันนี้แต่ยังไงก็ตามทางด้านบริษัทผู้เบียร์ไมนิ่งผู้ลงทุนขุดค้นแร่คำทองแดงและเงินที่เหมืองแร่ผู้คำและบ้านห้วยทรายในแขวงไซสมบูรณ์นั่นได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนแล้วว่าจะยุติการดำเนินการกิจการทั้งหมดในลาวเมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทานการลงทุนในปี2025ทั้งยังจะบ่มีการต่อสัมปทานอีกด้วยโดยในปัจจุบันบริษัทผู้เบียร์ไมนิ่งก็ได้เริ่มส่งคืนบางพื้นที่ในเขตสัมปทานที่จะบ่มีการขุดค้นแร่ธาตุอย่างแน่นอนแล้วนั่นเพราะการสำรวจพบว่ามีปริมาณแร่ธาตุเหลือน้อยจึงบ่คุ้มค่าที่จะลงทุนขุดค้นต่อไปโดยบริษัทผู้เบียร์ไมนิ่งได้เริ่มการขุดค้นและผลิตแร่คำทองแดงและแร่เงินอยู่ในเขตสัมปทานกว้างกว่า 2,600 กิโลเมตรมณฑลนับจากปี1994เป็นต้นมาซึ่งเป็นการลงทุน 100% โดยกลุ่มบริษัทแพนออสเตรเลียจนถึงปี2015จึงได้ขายสัมปทานให้บริษัทกวางตุ้งไรซิ่งโฮลดิ้งจากจีนด้วยเช่นกันรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA